Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou dnes převážně tajemné a strašidelné. Vypravili jsme se totiž do Svitav a ve Svitavách budeme putovat po legendách a pověstech. Začínáme spolu s Radoslavem Vikejzem z Městského muzea na Hřbitově.
Jsme na vlastně nejstarším místě ve Svitavách z hlediska historie, ale ne té legendární, ale té pravé, protože když si uvážíme, že tato krajina je protkána pověstmi. Já jenom tak namátkou si vzpomenu na první zápis v listině ve věži kostela na náměstí. Praví se v listině, že na tomto místě slavili mši svatou dva slovanští vírozvěstové Cyril a Metoděj. Rok 889, no ovšem v té době už byli dávno mrtví, ale je to oficiální záznam v pamětních knihách a tak já prosím posluchače, ať jsou benevolentní a to vyprávění s tou historií příliš neporovnávají. Ale na každém šprochu je přeci pravdy trochu.
A to se týká také toho místa, kde teď jsme, to znamená u Langerovy hrobky na hřbitově. Jaká legenda tedy se vztahuje k téhleté hrobce a vůbec rodině Langerově?
Souvisí to s jediným úmrtím v rodině Langerů, což je významná svitavská rodina, která má postavenou krásnou honosnou vilu na svitavském předměstí s obrovským parkem. Ta rodina, ona je prokletá, protože Langer jako majitel pily se svým společníkem kradli dřevo v litomyšlských lesích a ta vina byla svedena Langerem právě na toho společníka, kterého zavřeli, on zemřel ve vězení a jeho manželka toho společníka proklela rodinu. Ten příběh z roku 1901 má skutečně reálný základ, i když lidová tvořivost si ho převyprávěla. Během svatby dcery Julia Langera došlo k tomu, že dcera skolabovala a všichni se domnívali, že je mrtvá. Ona byla pohřbená ve svých svadebních šatech do překrásné hrobky, kterou zdobí vlastně její socha z bílého karářského mramoru. A byla ozdobena také šperky. No a hrobníci, když ji zakopávali, tak si toho všimli, zakopali poměrně mělce a kolem 12:30 dalšího dne se vypravili na lup. Jak hrobníci začali tiše sekat do toho mramoru, tak Langerovou v rakvi probudili. No a jak otevřeli rakev, aby ji vykradli, tak Langerová prostě vstala. No, nastala panika, samozřejmě hrobníci začali utíkat a Langerová se tedy vypravila domů.
Jak je to daleko vlastně ta Langerová vila odtud?
No, je to dobrých 30 minut pěšky. A ještě si představte v těch šatech, po té půl hodiny cesty už může být teda kolem jedné hodiny v noci, kde všechno spí, pouze Julius Langer, podle té tradice byl vzhůru, tak dole uslyšel zvonek, sešel ze schodu, šel otevřít, za dveřmi ve výplni uvidí bledý obličej své dcery, ani se nezeptá, co tady dělá a najednou infarkt nebo mozková mrtvice nebo jakákoliv příhoda a Langer skutečně zemřel. No a byl pohřben do té otevřené hrobky.
A na památku téhleté částečně tedy legendy, částečně skutečné historické události, tak je tady ta nádherná honosná, asi nejhonosnější hrobka na svitavském hřbitově. A taky si návštěvníci, pokud budou putovat po téhleté pověsti, můžou prohlídnout i tu Langerovu vilu.
Je to vlastně památka z roku 1888 až 1891, kdy to stavěl brněnský architekt a svitavský stavitel, a kteří tady postavili více domů. Nicméně tak, jaká je historizující ta vila, tak historizující je i tato hrobka, kde se dochovala i fotografie této hrobky z roku 1908. My víme ve skutečnosti, jak ta hrobka původně vypadala, jaké měla osvětlení, skleněné koule kolem.
Takže byla ještě honosnější, než ji vidíme dnes.
Rozhodně. Tady chybí sloupky, které máme dnes složeny v muzeu, čeká ji na rekonstrukci. A vidíte, že tady jsou skutečně i náhrobky z druhé světové války, jak synové Langerů umírali, byť už Langerové ve Svitavách jakoby nežili, ty hlavní Langerové, protože i o tu vilu přišli zlí jazykové, tvrdí, že ji prohráli v kartách.
Takže vlastně další taková legenda týkající se Svitav a rodiny Langerovy a toho jejich prokletí. V našem putování po pověstech města Svitavy s Radoslavem Vikejzem jsme se zastavili ještě na hřbitově a před kostelem zdejším svatého Jilí, ale jsme ke kostelu zády.
Díváme se na nejstarší hrob svitavského hřbitova z roku 1585. Náhrobník vlastně v renesanci. Vidíme na něm mladého hošíka v Brnění a prostě má to svoji legendu, která je velmi dramatická, protože je trošku ze života.
a taky je velmi romantická.
Je romantická, neskončí dobře. No víte, v té době toho 16. století to vůbec nebylo jednoduché s ženěním nebo vdáváním. Ten náš příběh je příběh dvou mladých. Byl to Řehoř, tedy Gregorius a Sabina. Sabina byla taková polosirota a Gregorius byl mladý šlechtický synek z mohelnického rodu Palmu. Někdy se to stane, že dva mladí lidé se do sebe zakoukají. No a jak spolu tak nějakým způsobem jako komunikovali, tak Sabina začala být přemlouvána. Bylo to právě v roce 1585. Přemlouval Sabinu její otec a říká jí, no prostě měla by si vzít toho Teobalda Puše. Je to přece jenom svitavský radní a je to významná svitavská rodina, ale on tě bude zahrnovat vším, co budeš potřebovat.
Takže Gregorius nebyl bohatý?
Tak jako možná byl bohatý, ale tam ta Palmovic rodina by nechtěla zrovna polosirotu domů jako Sabinu, aby si dovedl. Bylo to nerovné spojení. No a Sabina jako nechtěla. Říká, no ale ten Řehoř přece jel do Španěl bojovat proti Maurům, aby si vysloužil rytířské ostruhy. A já jsem mu dala své slovo, že 365 dnů a čtvrt dne, vlastně jeden rok, že na něho budu čekat. Rok utekl jako voda a slavila se svatba mezi Sabinou a Teobaldem Pušem, protože to Řehoř z toho Španělska, on tam taky onemocněl, tak to prostě nestihl. A teďka si představte ten otevřený kostel na náměstí, jak tam je ten svatební průvod a Sabina s tím Teobaldem si zrovna říkají svatební slib a do toho se vřítí spíjený kůň, z kterého se skočí jezdec, jako Řehoř Gregorius, a teďka vidí, co se děje. Svatba už byla vlastně u konce, takže Sabina byla provdána a on z té nešťastné lásky nebo z toho zděšení tak ho ranilo a Řehoř zemřel a je pohřben tady.
Skutečně tady je ale náhrobek z roku 1585. Ten rok je tam čitelný a je tam napsáno Gregorius Palma. Opravdu. Takže něco na tom bude, alespoň tedy, že tahle ta osoba existovala, že v naší historii.
Ale já to nebudu komentovat, protože shodou okolností nacházíme se v době renesance, tedy i renesančního kléru, světských kněží. No a jeden z těch kněží, farářů ve Svitavách, kterého potom Svitaváci sami vyženou pro nemravné chování, se jmenoval Vavřinec Palma, Laurentius Palma. A já už to nebudu dopovídat, prostě co to může být za hrob.
Takže necháme si raději tu romantickou lásky plnou legendu s nešťastným koncem. A my se teď ale už jenom v našem putování po pověstech a legendách Svitav otočíme na kostel hřbitovní, tedy kostel svatého Jilí. A počkáme si na pana faráře, který by nám ho měl otevřít, protože tady jsou další strašidelné, opravdu velmi strašidelné pověsti. Je to tak?
No je to určitě tak. Jenom tak napadá, když se v roce 1721 opravovala ta věž, tak mladý kostelníkův kluk se rozhodl vykrást kavkám vajíčka z hnízda. Jo? Po mši tam lezl v té sutaně ministranské a uklouzla mu noha, když se tam dobýval k těm kavkám a normálně v té sutaně zahájil pád z té věže, ta věž má 49,5 metrů. On vlastně jak padal, tak se zachytl o rameno kříže tady vedle a normálně nedopadl naštěstí na zem a ta sutana ho zachránila.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých putujeme po místech spojených s pověstmi ve Svitavách, jsme se teď dostali do kostela svatého Jilí, tedy kostela, kolem kterého je hřbitov. A my teď tady budeme obdivovat spolu s Radoslavem Fikejzem z Městského muzea ve Svitavách tu nádheru zdejšího interiéru, ale taky si řekneme nějakou pověst.
To místo je skutečně nejstarší, pravděpodobně vzniklo péčí v polovině 12. století řádu premonstrátu. A to by byla věc, kdyby tady opravdu žádná pověst se nedochovala. Ale ty pověsti mají totiž reálný základ. Můžeme jít kousíček dál k kazatelně?
Pojďme tedy blíž k kazatelně, k oltáři. A já se trošku bojím. Bojím se asi oprávněně.
Naprosto přesně, protože tady na mé levé straně je kaple Panny Marie Bolestné, která je ojedinělou na Moravě. Ona se nevyskytuje totiž často, myslím, že je pouze třikrát zasvěcená v různých částech Moravy. A je ta kaple plná lebek a duší v očistci, tedy v tom před Praží ráje. A my se nacházíme totiž na místě, kde se pohřbívalo už od 13. století, ale dochované je to pohřbívání od století 16. Nicméně pod podlahou kostela je samá hrobka. Zajímavá je historie tato kazatelny, která je z roku 1683 a má následující příběh. Víte, v té době se opravoval kostel a ve Světovách působil kazatel z Litovle, jmenoval se Johann Pontius Dilatus, a ten v září v roce 1683 vedl kázání. Normálně kázal, ale co se nestalo? Uprostřed toho kázání se na chvilku odmlčel a do toho ticha řekl jednu nepochopitelnou věc. Chvála Bohu, zvítězili jsme. Vídeň je v našich rukou. A pokračoval dál v kázání. Jakmile kázání skončilo, tak se kolem něho zhlukli věřící a řekli, otče, co to mělo znamenat, co jsme zvítězili? Dilát říká, já si ničeho nic nepamatuju, já vůbec nevím, co se stalo. Ale když si jasně řekl, otče, že zvítězili jsme, Vídeň je prý v našich rukou, co to má znamenat? Bratři, já nevím. No a celá tato příhoda byla vyšetřována konzistoří v Olomouci, vešla i do Světovské kroniky a pikanterii této legendy je, že za 14 dnů došla i do Světov zpráva, že Turci byli před Vídní na hlavu poraženi a tím turecká invaze do Evropy skončila. Tak to je skutečný základ legendy nebo pravdy. Kdo ví?
Dnes by to byl důkaz nějakých ezoterických záležitostí. Vy jste mluvil o více pověstech týkající se tohoto kostela. Je tady nějaká, která je opravdu hodně, hodně strašidelná například?
A tak samozřejmě našlo by se. Ta pověst se odehrávala na svátek všech svatých, tedy vraťme se někdy do 18. století, kdy kostelník s farářem šli právě na tento svátek zaopatřovat umírajícího. No a k tomu potřebujete také tělo Krista. Takže se vydali z fary, která je tady pod kostelem, do kostela pro hosty a teďka si všimli, když odemykají kostel, že pod dveřmi je proužek jakéhosi světla. No pochopitelně znejistili, nicméně šli, otevřeli dveře a tady vidí spoustu postav zahalených v kápích a u oltáře jakási postava, která cosi mumlá. Jdou blíž a dívají se do tváří těch lidí, co tady byli shromážděni a vidí jenom vyhaslé oční důlky těch lebek. A vlastně to byli ty místní zemřelí, kteří šli uctít všechny svaté a bývalý svitavský kněz jim sloužil a předzpěvoval tou lebečnou mandibulou mešní písně.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice putujeme po pověstech města Svitavy a po místech spojených s pověstmi. A tuhletu legendu, pověst, bychom vlastně mohli v podstatě natočit téměř všude v centru Svitav, protože se týká vzniku města. Je to tak? Na to se zeptám Radoslava Fikejze z Městského muzea ve Svitavách.
Tak určitě to tak je, když já bych nejradši vyprávěl v lesích, v hlubokých lesích, tam by to opravdu mělo své opodstatnění, tam zase ta vražda, kdy otec zabil svoji dceru nešťastnou náhodou. A tam se bohužel nedostaneme, no, tak musíme zavděk vzít právě řekou Svitavou, která dala městu i kraji jméno. Vlastně v praslovanštině Svět a Ava je pojmenování pro průzračnou čistou vodu z praslovanštiny. No tak vidíme, že vidíme, co vidíme, ale v podstatě jsem chtěl říct, že legenda praví, že svít této čisté průzračné vody, to bychom se opravdu museli podívat proti tomu slunci, co máme za zády, dává právě tušit, že tady je ten kraj zaslíbený mlékem a strdím a právě tato řeka s tou čistou průzračnou vodou nám připomíná, odkud jsme právě vznikli. A nebo pro legendu o městském názvu by stačilo zajít do 11. století, do Polska, kdy náš první král Vratislav si vzal Svatavu, kněžnu z polské krve. No a na jedné inspekční cestě jeli z Brna na koních naspátek do Prahy a vzali to přes Svitavy těmi hustými lesy. No a Svatava, ta kněžna, už asi od Letovic začala vyjadřovat nespokojený názor, že jí bolí záda, která už mají dole hanlivé jméno z toho koňského hřbetu, a škemrala na králi, aby zastavili. No zastavili tady, kde byly ovšem jenom uhlířské chaty u brodu přes řeku Svitavu, no ale uhlíři nabídli nějaké placky nebo co a nějakou vodu. A ráno, když se probudili, tak ku podivu neřekli, jestli mají uhlíři zaplacené daně, ale řekli, čím se Svatava může odměnit těm uhlířům, protože kněžnu dojala uhlířská chudoba. A oni chvíli přemýšleli a říkali, no tak tady třeba vystavíme nějaké město a pojmenujeme ji podle tvého jména, kněžno Svatavo. A tato osada se bude nazývat osada Svatavina, čili Svatava. No a jak šel čas, tak už lidé zapomněli na Svatavu a vznikla z toho Svitava. Sice nevím jak, i když mám češtinu vystudovanou, tato změna mě moc jasná není, ale prostě Svitavy jsou Svitavy. I když Švejk říká ve svém příběhu o tom Jungwirtovi na Svitavském nádraží ve Svítavě, ve městě Svitava, jak se tomu říkalo na začátku 20. století.
A my půjdeme dál zase na náměstí a popovídáme si o další pověsti nebo legendě týkající se Svitav v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do Svitav. Putujeme po místech spojených s některou z pověstí. Ve Svitavách je jich opravdu hodně, takže jsme museli velice složitě vybírat, ale nemohli jsme určitě vynechat tady Svitavské náměstí, na kterém teď stojíme spolu s Radoslavem Fikejzem z Městského muzea ve Svitavách. A nejstarší, možná jeden z nejstarších domů zde na náměstí, je to tak?
Tak když nepočítám kostel a horní část, kde byla rychta, tak je to skutečně nejstarší dům, ano.
A jedná se o starou Svitavskou radnici. A tam se třeba můžeme podívat na znak města?
To je krásně, že? Je to opravený, ale je trošku jako falešně, protože má tu rokokovou kartuš, takže ono to tak neodpovídá. Ten štít je trošku jinačí v originále, ale je to docela zajímavá historie právě s názvem toho znaku. Ten nás totiž vrhne kamsi do 15. století, kdy Svitavy byly obleženy Žižkovým vojskem v roce 1421. A Žižka se rozhodl Svitavy vyhladovět. No a to už je takový archetyp u těch našich měst, jak se to město mohlo bránit. No samozřejmě zavřelo hradební brány, umístilo na nich ostřovače a hlídky, ale Žižka odtáhnout prostě nemínil. No a najednou Svitavám začalo docházet všechno. Ano, byli na poplach a pravda je, že neměli ani pomalu vodu, neměli potravu a napadlo je využít takové tradiční lsti. Aby Žižkovi dokázali, že opravdu nemají nouzi, tak poslednímu volovi nebo býkovi utěli hlavu, jeden chasník si nabodl na kopí a tu ji vystrčil nad hradby a zamával s ní směrem k bratrským vojskům, tu na jiném místě, tu u hradební věže. No a Žižka vydá to, jak to tady asi ve Svitavách vypadá, protože se domníval, že v tom uzavřeném náměstí, kde ještě tedy nebyly žulové kostky, ale pravděpodobně tráva, je dostatek zvěřiny, tedy domácího zvířectva, tak si zbalil svých několik vozů, desítek, a otáhl vypálit zase pro změnu jiné město, asi Litomyšl. No a na památku, podle té legendy, se ta useknutá býčí hlava dostala i do svitavského znaku.
Tady na radnici, na staré radnici, tak krásně září zlatě. Je ozdobená zlatem na tom znaku města, který tady je. Ta radnice je taky zajímavá, nejenom kvůli tomuhle znaku.
Tak jistě, tak je to radnice z roku 1538 jako měšťanský dům, ale to, co je na ní unikátní, je ten vršek, že to je další legenda. Tak se to rozsvítilo krásně tím sluncem dneska. Tam je turecká hvězda a půl měsíc, že? Šesticípá hvězda a půl měsíc. Čili to je připomínka tureckého obléhání Svitav. Teďka nevím zrovna kolikátého a kdy, jestli to bylo 1241 Jaroslav Deštemberka, nebo 1559, anebo 1683 v té době těch invazivních nájezdů. Nicméně, abych posluchače úplně nemátl, tak věž Radnice je z roku 1849 v této podobě. Tedy ta korouhvička nahoře je z roku 1849, já nevím, tak pověsti to jsou krásné. Skutečně i u toho znaku my fakt jako nevíme, jestli to je bík nebo vůl, protože to byste museli mít jiné komponenty toho zvířete, aby se to poznali. Nicméně je to výraz určitého privilegia města 16. století. Ten znak je doložen první z roku 1585 a 1587 a je to privilegium na právo dobytčího trhu. Proto tam je otevřená brána, opevněné město, sídlo jako majetek olomouckých biskupů, a otevřená brána to je vlastně ty výroční trhy, které tady byly, a jako otevřené město. Ono to je velice jednoduché vlastně číst ten znak, nicméně, jak my nevíme, co je to za zvíře, tak používáme tur domácí, i když jsem na pečeti viděl i kozla s takovou bratkou, ale je to tur domácí, proto také basketbal hrají svitavští Tuři, že?
Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás zavedly do Svitav. Putujeme tady po místech spojených s některou z pověstí. A ta jedna se týká také náměstí ve Svitavách. Stojíme stále vedle budovy staré radnice, ale trochu jsme poodstoupili kvůli Mouřenínovi.
Když se na to podíváme, tak je to krásný typický znak renesance. Dům u Mouřenína, zájezdní hostinec, mansardová střecha, široce rozkročená loubí. A podívejte se, tam je vnice, tady na tom rohu, sošička Černouška Mouřenína, že? Akorát je to vlastně dnes po té zednické úpravě je to Černoch Albín. Ale teďka se podívejte, jakým způsobem i tento dům z roku 1551 má svoji tajemnou legendu. Ale krásnou legendu. To bylo vlastně v září roku 1776, kdy císař Josef II. Inkognito jezdil nebo rajzoval po Čechách na svých inspekčních cestách, že? A z jedné cesty z vesnice Květné se takovou rozblácenou silnicí vypravil nazpátek do Vídně a jel přes poslední zatáčku před Vídní, ta přes Brno, a tady se měl zastávku. Pršelo a bylo hodně bláta a teďka ta loukoťová kola se zašvíhala tím blátem, no a koně samozřejmě potřebovali přípřež a potřebovali ten kočár sluhové umít, no a po cestě z té Květné, což je vesnička asi, já nevím, 12 km od Svitav, tak se našel tento zájezdní hostinec.
Takže dům u Mouřenína býval zájezdním hostincem.
Ano, ale podle té legendy v tom domě, v tom září 1776, obsluhovala fešná hostinská. No a císař Josef II. To nebyl žádný mnich, to si nemyslíme, neušla jeho pozornosti. No a jak už byla taková ta pozdní hodina, kdy se komunikuje trošku už tíže a ten krok většinou je takový složitější, tak se zahákl za ramena té hostinské, která ho teoreticky měla odvést do komůrky. Do jaké komůrky a kde byli sluhové, proč mu nepomáhali, no to bychom mohli rozpitvat. Nicméně, jak tím těžkým krokem ta dvojice stoupala po tom dřevěném schodišti nahoru do patra, tak to schodiště způsobilo strašný hlomos. No prostě všechny probudilo. Jako ty sluhové vykoukávají z těch jejich komůrek a jeho císařská milosti, kam kráčíte, vaše jasnost je unavená a tak. No nakonec to skončilo tak, že císaře tedy uložili, hostinská byla uložena jinam, a ráno, až se všichni zbudili a sešli se dole ke snídani, tak císař věnoval hostinské 12 dukátů, protože předpokládal, že až přijede příště, to schodiště nechá opravit.
Tak a já jsem doufala, že třeba se tady po Svitavách potulují nějací císařští potomci do dneška. Předpokládám, že císař nepřijel už.
Císař skutečně nepřijel, naopak v roce 1781, také v září, 4. září, město celé vyhořelo. a byl to nejtragičtější požár v dějinách města. Císař potom tomu městu, které vlastně ožebračilo dvě generace tkalců, věnoval několik tisíc zlatých na obnovu, ale město už nikdy nenavštívil, protože on v roce 1790 zemřel na tuberkulózu. Ale možná teoreticky si člověk říká, co kdyby tady někdo s tou modrou krví žil.
A tohletou tajuplnou otázkou končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedly na místa spojená s pověstmi nebo legendami města Svitavy. A Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech i dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.